Labrīt! Prieks jūs redzēt tādus gaišus, smaidīgus, laimīgus, turīgus, svētus, glābtus uz debesīm ejošus, cerību pilnus, enerģijas pilnus, veselīgus, veselīgu dzīvesveidu piekopjošus, izglītotus un tā tālāk. Tie, kas jūs nebijāt vakar, palēt gādu garām vien dziesmu svētku cienīgu skatu. Kad šeit uz šīs platformas bija vairāk kā 300 bērnu koris, to vienkārši ir grūti stādīties priekšā. Un manuprāt, kad bērni par kaut ko dara, jūs redzat, cik viņi te bija patiesi. Tikko viņš te priekšā dejoja un gāja, un tad viņam atpakaļ jāiet, un tad... Un viss kaut kas jādara. Un tad viņš pakāpi te malā, nostājās un pēc mirkļa jau mieg ciet. Nu, viņi ir tik, nu, Kaleb, kāds es esmu tādu pieņem, ja, kā mēs kādreiz dziedam, kāds esmu tāds atnāku. Bet ir kaut kas īpašs, kad bērns kaut ko saka. Mēs cenšamies to sadzirdēt tam, ir nozīme. Kad bērni kaut ko saka, tam ir nozīme. Un zināt, ko vakar, kad atskanē aicinājums iznāk priekšā tiem, kas vēlas pieņemt Jēzu Kristu par savu kungu, te iznāca vairāk kā 50 bērnu. No tiem diezgan daudz arī pusaudži jau tādā 11 gadu vecumā. Un kāds var teikt, jā, bet tie jau ir tikai bērni. Zinat, ir diezgan daudz cilvēku pasaulē, kas uzskata, ka zīdaiņa kristība nozīmē ļoti, ļoti daudz. Kā jums šķiet, kad bērns pats sadzirdējis evaņģēliju vēstu, sadzirdējis šo aicinājumu, pats pieņem lēmumu, pats iznāk priekšā, pats saka Dievam lūkšanu, vai tas kaut ko nozīmē? Manā izpratnē tas nozīmē daudz vairāk, nekā kad mamma vai tētis aizved bērnu kaut kur, lai ar viņu izdara to, kas ir jāizdara. Un es gribu teikt, ka, protams, tas bija fenomenāli. Tas ir vienreizēji, tas ir Dieva darbs, tas ir kaut kas nozīmīgs un svarīgs. Tajā pašā laikā, protams, ka nav nekādas garantijas, ka tie, kas šeit priekšā šodien dziedāja mums vai kas sestdien iznāca šeit priekšā pieņemt Jēzu, ka viņi nodzīvos kristiešu dzīvi, ka viņi būs liecinieki, ka viņi būs līdz galam uzticīgi, radikāli, dedzīgi, ka viņi aizies līdz debesīm. Mēs taču saprotam, ka tādas garantijas mums nav, vai ne? Bet mēs varam ļoti ietekmēt viņu lēmumu. Un mēs varam ietekmēt viņu lēmumu ar saviem vārdiem, kurus mēs sakam. Vecāki, ar vārdiem, kurus sakam. Un ar dzīvi, kuru dzīvojam. Ir ļoti labs Amerikā angliski tāds teiciens. Ar savu dzīvi tu vari to make it or break it. To vēsti, tos vārdus, kurus tu saki saviem bērniem, tu vari tos padarīt efektīvus. Tie var atstāt viņu dvēselē tādus nospiedumus, ka viņi var visai pasaulē par spīti sekot tavās pēdās. Un Bībelē ir pilns ar tādiem piemēriem. Vai arī, ja tavu vārdi atšķirās no tavas dzīves, tad tu var pats savus vārdus pārsvītrot, salaust un radīt pilnīgi pretēju efektu. Un par žēlumu mēs esam to redzējuši, ka sakot vienu, darot citu, kristīgi vecāku bērnu aiziet radikāli, pilnīgi pretējā virzienā, tālu un dziļu. Vilšanās dusmas, nodevības sajūtu vadīt. Un mēs to negribam piedzīvot, vai ne? Vienīgi Normunds atsaucās no sākuma. Šodien es gribu iesākt ar vienu bildīti, kur man meita atsūtīja vienu dienu uz manu telefonu. Māza izmēra bildīte un iespējams ka tas nav nekas jauns tev, tu to esi redzējis. Un tomēr man gribētos to ilustrēt ar šo te bildīti. Un tā bildīte ir, kurā redzams Mels Gibsons, aktieris un kinorežisors, kā mēs tagad zinām. Un varbūt ne visai, labi, gandrīz pateicu savu vērtēm, bet nu, to es atstāšu citu ziņā. Acīm redzot, tas kadrs ir šis kadrs ir nofotografēts tad, kad Mels Gibsons uzņēma savu filmu Kristus ciešanas. Un šeit viņš sēž, un meita man atsūtīja to parakstīt šo bildīti ar tādiem vārdiem, kā tie brīži, kad vēlamies Jēzum pastāstīt, cik grūti mums pēdējā laikā ir gājis. Nu, tas, kas sēž blakus Melam Gibsonam, protams, mēs zinām, ka tas ir amerikāņu aktieris, Jims Cavazels, un tas nav Jēzus. Bet uz mirkli iedomāsimies, ka tas varētu būt šī situācija, ka tu sēdi blakus savam kungam un glābējam Jēzum Kristum, un tagad tu sāc stāstīt, cik būtībā tev pagrūti pēdējā laikā iet. Vai ne? Un es domāju tikai, kamēr tu skaties tālumā kaut kur zvaigznēs un stāst par sevi, tas skan ļoti nu, tā normāli un pareizi, taču tev gribas pastāstīt, tev neiet viegli. Bet tad, kad tu pavēr savu skatu uz Kristu un ieraugi, ka viņš ir paņēmis lielāko daļu tavas dzīves grūtumu, smagumu, bēdu, soda, ka viņš ir paņēmis visu to, ko mēs ar tevi bijām nopelnījuši un kas mums varēja draudēt tāpēc, ka neesam piederīgi Dievam un viņa ģimenei. Nu, vismaz man paliek nērti stāstīt Dievam par savām grūtībām, kad es ieraugu man blakus sēž mans glābējs un pestītājs Jēzus Kristus. Kā tas ir ar tevi? Viena no lietām, ko man kādreiz šķiet gribas viņam pateikt, ir, ka savā dzīvē man tā kā daudz lietas pietrūkst. Es tā cerēju, ka tās man būs, un to man nav. Un tad es sāku ar pavisam tām lielām globālām lietām. Nu, kāpēc es piedzimu Latvijā? Kāpēc es nepiedzimu kaut kur kādā ļoti bagātā, ļoti skaistā, ļoti siltā, ļoti sakārtotā valstī? Kāpēc es piedzimu šeit? Kāpēc es piedzimu strādnieku ģimenē? Man bija brīnišķīgi vecāki un tomēr. Vai kādreiz tev ir radusies tā doma par to, ka tu varēji piedzimt kādā ļoti izcilā, ļoti harmoniskā, ļoti turīgā, ļoti slavenā ģimenē? Ka tev visi vārti uz dzīvi būtu vaļā, un tev būtu iespēja izvēlēties, saprast un zināt lietas jau agri savā bērnībā. Kāpēc? Kāpēc es piedzimu šajā maisā, kurā piedzimu? Es runāju par savu ķermeni. Vai tad nebija kāds labāks ķermenis, vai nebija kāds skaistāks, garāks, ar platākiem pleciem? Protams, es to esmu jau kādreiz teicis. Kāpēc es piedzimu tajā gadsimtā, kurā piedzimu? Kāpēc, Dievs? Un tad man šķiet, ka ir cilvēki, kas piedzimuši labākā vietā, labākā ķermenī, labākā ģimenē, labākā situācijā, kuri jau no bērnības bauda ikdienā to, par ko es varbūt esmu uzdrošinājis sapņot tikai pašos savos tādos drosmīgākajos sapņos. Kāpēc? Un es gribu teikt, ka Dievs man nav atbildējis, kāpēc es piedzimu tieši šeit? Kāpēc tieši tāds? Kāpēc tieši tur? Kāpēc tieši šajā laikā? Bet man svētais gars vienu dienu man atgādināja tāds stāsts no Bībeles, kad Izraela tauta ceļ Dieva savas pilsētas un Dieva pilsētas mūri. Un te tur teikts, ka katrs cēl savā vietā. Kāds cēl tajā vietā, kur ir ķēniņu vārti? Pa kuriem visi turīgie un zināmie un visi nozīmīgie ļaudis staigā. Un tu iedomājies, tu tur strādā. Un kāds jautā, ko tu te dari, un tu saki, es esmu tas, kurš ceļ mūri. Un tad tas paliek atmiņā visiem, ka te strādāji, tāds un tāds cilvēks, te viņš cēl. Bet mūris jau nav mūris, ja viņš tikai vienā vietā ir. Mūrim ir jābūt absolūti visur. Un pilsētā ir tādas vietas, un Jeruzalmē tajos laikos, kad to cēl arī bija vietas, kur bija tāds galīgi nesimpātiskas un nepievilcīgas un nevienam nepatīkams, uz kuriem cilvēki gāja tikai vajadzības spiest. Un šeit es runāju par izgāstu, pilsētas izgāstu, kur cilvēki gāja izmest savus atkritumus. Ātri tos izmet, izsvied un tad steidzīgi atstāja to vietu. Kādam arī tur vajadzēja celt mūri. Un paldies Dievam bija cilvēki, kas tajā vietā nostājās un nejautāja, kāpēc es, kāpēc šeit, kāpēc man, kāpēc, nu par ko man tas viss. Bet viņi uzticīgi un neatlaidīgi cēla šo te mūri. Dieva pilsētē, kas Dievam bija vajadzīgs un ļoti nozīmīgs Dievam. Un es sapratu, ka svētais gars man atbild, Dievam ir plāns tavai dzīvei. Dievam ir plāns, viņš tevi ir nolicis tajā vietā, kur viņam vajadzēja. Un šajā vietā, kur viņš tevi ir nolicis, tu vari parādīt Dievam savu mīlestību, savu uzticību un visu pārējo. Jo ir cilvēki, un šeit es gribētu, ka tu ieklausies. Ir cilvēki, kas atrodas ļoti grūtākās, daudz grūtākā vietā, nekā tu un es. Daudz grūtākā, smagākā, nepievilcīgākā vietā, nekā tu un es. Un daudzi no viņiem ar prieku, ar pateicību, ar sajūsmu ceļ šo Dieva mūri, neuzdodot tādus jautājumus, kāpēc es, kāpēc par ko, kāpēc es neesmu tur, kur man... ļoti būtu gribējies būt. Mēs uzticam to Dievam un pateicamies viņam, ka viņš mūs ļoti, ļoti mīl. Dievs tevi ļoti, ļoti, ļoti mīl. Un ja tev kaut kā nav, ja tev sajūties, un varbūt tas ir vēlns, kas tev visu laiku bakst pie kaut kā un saka, ka tev nav šī vai nav tā, šajā pasaulē nav neviena cilvēka, kurš justos, ka viņam ir viss. Jo viss mums būs tad, kad mēs skatīsim Dievu, Kungu un ķēniņu, radītāju, vaigu, vaigā. Kad mēs dzīvosim viņu tuvumā, tad tur nebūs vajadzība. Un tomēr teologi saka, ka mums kā radītām būtnēm vajadzības būs vienu mēru. Arī tad, kad būsim debesīs. Un Dievs tās vajadzības var un spēj apmierināt. Un mums būtu jābūt pateicīgiem Dievam. Jāņa 3:16. Tik ļoti Dievs mani ir mīlējis. Tevi ir mīlējis. Dievs tevi tik ļoti ir mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai tu nepazustu. Lai tu nepazustu. Dievs tevi ir mīlējis tik ļoti, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai tu nepazustu. 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 Bet dabūt mūžīgo dzīvību. Un tā ir sadraudzība ar Dievu to kungu. Dievs tevi ir ļoti, ļoti mīlējis. Man nāk prātā viens ļoti tāds spēcīgs pārdzīvojums, kas, ar ko varbūt saskars cilvēki. Un tas ir tāda sajūta, varbūt tīri tāda ārēja sajūta, ka tev ir, ka tu esi apdalīts ar to savu, ar savu fiziskiem saviem dotumiem. Nu vienkārši, ja tu būtu bijis, skaistāks, simpātiskāks, asāku prātu. Ja tu būtu bijis nu, tāds kā tos, kurus fotografē un sūta pa visu pasauli, un visu pasauli viņam seko, un visu pasauli viņus apbrīno, un viņus ieliek vai no apakšbiksēs vai uzvalkā, viņš visos ir skaists. Un ja tu būtu bijis tāds, tavu dzīve būtu bijis nu, labāk, veiksmīgāk. Manāk prātā rakst vārdi no Jesaja grāmatas 53. Nodaļas, kur pats Dievs, debes un zemes radītājs, visas harmonijas, visas skaistā, visa radošā avots, kad viņam vajadzēja piedzimt šajā pasaulē, viņš piedzim kā visparastākais cilvēks. Viņam nebija, kā mums raksta Jesai, viņā nebija nekāda ārēja skaistuma. Cilvēki neatskatījās uz viņu. Cilvēki neapbrīnoja viņu. Tie, kas bija viņam tuvu. Tu vari iedomāties situāciju, ka debesis un zemes radītājs, cilvēku visu radītājs, piedzimst šajā pasaulē, kā cilvēks, viņš nāk mūsu dēļ. Un tie, kas viņam ir blakus, vispār nenojauš to. Bībele saka, ka labākie ļaudis no viņa vairījās. Viņā nebija nekāda ārēja skaistuma, nekā tāda pievilcīga, lai tas kaut kā pievilktu cilvēkus. Kad es domāju par to, ka glābējs un kungs atradās tādā situācijā, ka tie cilvēki, kuru dēļ viņš gatavs bija nomirt, un viņš nomir pie krusta, vispār nepievērs uzmanību viņam, vispār pat neapstājās pie viņa, vispār neiedomājās, ka te varētu būt kaut kas dižens šajā ķermenī. Man tas palīdz saprast, un man tas palīdz apzināties, ka es neesmu sodīts, neesmu atstāts, neesmu bezcerīgs. Dievs ir izciet šīs ciešanas manas dēļ un manā vietā, lai man tās nebūtu jācieši, par to jāskums un par to jāpārdzīvo. Un vēl es izteikšu tādu drosmīgu apgalvojumu. Ar ko arī cilvēkam šajā pasaulē nebūtu jāsaskaras? Varbūt ar kaut kādām smagām lietām. Varbūt ar smagām ciešanām. Nu, es gribētu pieminēt cilvēks, kas ir izcietuši holokaustu. Un mēs zinām, tā ir ebreja tauta, kas ir, ja es pareizi atminos, kādreiz cipari manā galvā mēdz vienkārši pazust. Bet, ja es pareizi atceros, tie bija 6 miljoni ebreju, kas tika rūpnieciski nogalināti, pazemoti, vajāti, spīdzināti, gāzes kamerās indēti, šauti, ar traktoriem rakti un mēģināti paslēpt. Cilvēki, kas izgāja cauri šai te gāzes kamerām, šīm nometnēm, gadus tika mocīti, pazemoti un verdzināti, un tad piedzīvoja atbrīvošanu, atpestīšanu. Viņi varēja uzdot šo jautājumu, kāpēc es, kāpēc mēs, kāpēc Dievs to pieļāva, kāpēc viņš to vispār, kāpēc viņš neiejaucās tajā visā. Bet, manuprāt, Bībelē ir viens ļoti stiprs pāns, kurš uz to mums atbild. Romiešiem 8. nodaļa 18. pantā rakstīja tādu vārdu. Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas. Nenozīmīgas, salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs pār mums. Es domāju, ka šī laikmeta ciešanas ir nenozīmīgas. Nenozīmīgas, salīdzinot ar to, ko Dievs, to godību, to slavu, to atalgojumu, ko Dievs atalgos savus ļaudis, kas būs palikuši viņam uzticīgi, kas būs palikuši ticībā uz viņu, kas nebūs nodevuši, pārdevuši, atkāpušies, nebūs vīlušies, nebūs sarūktinājušies. Viņi paliks, nonāks tādā vietā, kad viņiem vairs neuzdos jautājumu. Nebūs vairs jautājumu, Dievs, kāpēc man tajā dzīvē bija tik grūti? Dievs, kāpēc man pietrūka tā, kas bija citiem? Dievs, kāpēc tu pieļauj to, ka es nonācu šajā te neapskaužamajā vietā? Nebūs tādu jautājumu, jo tas atalgojums, tas brīnišķīgais, tas brīnišķīgā balva, ko Dievs kā mierinājumu balvu tev piešķirs, būs tik liela, tik liela. Tik liela, es izlasīšu vēlreiz to rakstu un pantu. Domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas. Nenozīmīgas, salīdzinot ar nākamo godību. Vēlreiz atgriežos pie cilvēkiem, kas, manuprāt, varētu būt kā priekšzīme tam, ko var izturēt un izdzīvot cilvēki, kas atradās holokaustā. Ka viņi nonāks tajā vietā, tad viņiem tās ciešanas liksies nenozīmīgas. Nenozīmīgas, nenozīmīgas, nenozīmīgas salīdzinājumā ar godību. Man ļoti gribētos šodien tevi un man iedrošināt ar šiem vārdiem, ka tad, kad tu esi cauri grūtam laikam, tad, kad tev šķiet, ka tu esi apdalīts, tad, kad tev šķiet, ka Dievs neiejaucas tavā situācijā un ir tik smagi un grūti, tad tas nodrošinājums, tas Dieva svētības, atalgojums, godības nodrošinājums ir tāds, ka tu to ieraudzītu. Un es gribu teikt, ka tas ir redzams jau šeit virs zemes. Arī cilvēks, kas atrodas absolūti smagā un neapskaužamā vietā, apdraudētā vietā, ieraudzījis šo godību, varētu teikt, tas ir nenozīmīgi, kas man jāpacieš, salīdzinām ar to atalgojumu, ko Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl, ko Dievs ir sagatavojis tiem, kas paliek viņam uzticīgi, ko Dievs ir sagatavojis tiem, kas cieš vēl vairāk viņa vārda dēļ. Dievs tevi ļoti mīl! Tik ļoti mīl, ka viņš ir izlēmis, ka viņš tev atmaksās tik daudz, ka tu vispār nepieminies darba grūtības. Es nezinu, vai tev dzīvē ir kādreiz gadījies tā. Un es mēģināju tādu situāciju, ka tu esi kaut ko ļoti smagi strādājis un uzdevis sev jautājumu, vai tas bija tā vērts, vai tas tavs veselības zaudējums, ko tu tajā esi darījis, vai tas tiešām tev bija jādara, vai tu no tā nevarēji izvairīties. Un man nāca prātā situācijas, kad es biju armijā iesaukts, un ka bija reizes, kad mūsu daļai pieveda ogles, un ogles tika izlādēts no vagoniem vienkārši brutāli cilvēku darba spēku. Sakāpa iekšā kādu vagonā, kad 15 karavīri, un ar šķipelēm lādēja tās ogles ārā. Tur bija tāds putekļu mākons, ka vispār nebija iespējams saskatīt to iepriekšējo cilvēku, kurš tur man priekšā met ar lāps. Tāpat mēs grūzījām cementu ārā. Vienkārši viens otram pasvied tālāk, un tā tas tika izkrāmēts no vagoniem. Tas bija šausmīgi. Tas bija varbūt noziegums. Bet atalgojumi par to nebija nekādi. Vai tev kādreiz ir bijis tā, ka tu esi kaut kur tādā drūmā vietā, bet tad pēc tam tev atalgo tā, ka tu vienkārši esi autā, nu tā bibliski runājot, teoloģiski runājot. Tu esi autā, tev tā samaksā, tev tā atalgo par to, ka tu vienkārši saki, es būtu gatavs divus nu, tādus darbus izdarīt par šo trīs, četrus. Es tā nevaru atminēt savā dzīvē neko tādu. Vismaz, lai tas būtu saprotams arī cilvēkam, kurš no malas uz to skatās. Bet tas ir tas, ar ko mēs saskarsimies, kad mēs ieraudzīsim vaigā savu kungu un glābē. Kad tu ieraudzītu to mīlestību, to žēlastību, kādu viņš ir pasniedzis tev un man, mēs nerunāsim par savām grūtībām. Tu nerunās par savām grūtībām. Tas tev liksies nepieminēšanas vērts, pieminēšanas nevērts. Tu vienīgi runās par viņu mīlestību, viņu žēlastību, viņu godību, viņu dāsnumu. Tu būsi laimīgs, apskaidrots un pateicīgs. Jo Dievs, tas kungs, tevi tik ļoti, ļoti, ļoti mīl. Saka, Dievs, man mīl. Un vēl viena lieta, man gribas šodien pieskarties par cik, man gribas drusku paturpināt to ģimenes tēmu, tā pavisam viegli. Kādreiz mums šķiet, ka finanses ir tās, kas mūs tik ļoti, ļoti dzīvē ierobežo. Nauda, ak Dievs, tā banālā, prastā nauda, kur varētu taču vienkārši uz kopētāju sakopēt un tad dzīvot atbilstoši. Vienreiz viens sieviete izteica tādu frāzi, es taču neko īpaši nevēlos. Vienkārši dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi. Un viss, kas priekš tā bija vajadzīgs, viņai šķita, ka ir vajadzīga nauda. Nauda, Dievs, nauda! Vai mums nebūtu viss daudz vienkāršāk, ja mums būtu tās naudas viena istaba pilna? Tu paver durvis, paņem čupiņu, un visa diena ir, nu kā sacīt, jāsaka, sakārtot. Ar priekšnieku tev pavisam cita saruna ir, kad tev ir istaba ar naudu. Ar kolēģiem cita saruna, pavisam cita saruna. Draudzē, pavisam cita saruna autoveikalā un tā tālāk un servisā un pie zobārsta un pie friziera un ar valdību pavisam savādāk tu var runāt, ka tev ir istaba ar naudu. Nu, vismaz tu zini, kur tā istaba ir. Tā vien šķiet, ka Dievs varētu aizvietot visu savu svētības nu, ar vienu vienīgu palīdzību ar naudu. Nu, tā var domāt tikai diletants, tāds pilnīgs diletants. Cilvēks, kurš tā īsti neaizdomājas par dzīves īsto būtību un īsto dziļumu. Bet, protams, nauda iespēja diezgan daudz ko, un tomēr ne visu. Lūkas evaņģeliā mēs lasījām, ka 16. Nodaļā mēs lasījām Jēzus stāstu par kādu bagātu cilvēku un viņa nama pārvaldnieku, kurš viņu visu laiku apzaga. Un kad viņš viņu apzaga no sākuma, tad viņš runāja ar šo nama pārvaldnieku un viņš turpināja viņu apzagt. Tikai viņš bija mainījis savu paradigmu, savu finanšu paradigmu. Viņš tās naudas vairs nevis iztērēja, nevis, es lietošu tādu grieķu vārdu, izpļurkāju, bet viņš ieguldīja tās nākotnē, un tad tas nama kungs teica, beidzot tu rīkojies gudri, nevis vienkārši nodedzināt to, bet ieguldīt to savā nākotnē. Un ja es to asociju ar mūžību, būtībā Bībeles skatījums uz mūsu dzīvi ir tāds, ka šis laiks ir sējas laiks, un tā īstā pļauja, protams, viņa būs arī šeit. Un mēs saprotam, ka bez finansēm, bez naudas, bez Dieva svētības naudās, mēs nevaram īsti izdzīvot. Mēs pat nevaram piepildīt savu aicinājumu. Mēs nevaram būt veiksmīgi, jo naudu mums vajag pilnīgi visā. Un tomēr, Jēzus saka tādus vārdus šajā Lūkas evaņģeliā 16. Nodaļā, kad viņš iepriekš runājas par naudu un par uzticību, viņš saka tādus vārdus, kas vismazākā lietā ir uzticams. Tas arī lielā lietā ir uzticams. Vismazākā lieta, viņš runāja par naudu, nauda mūsu dzīvē, vai fiziska bagātība mūsu dzīvē, Jēzus ieskatā, ir mazākā lieta. Citiem vārdiem, ja mēs gribētu pajautāt Dievam, teikt, Dievs svētī mūs, un tad mēs sastādītu savu tabulu, kā mēs gribētu pirmkārt Dievs svētī ar naudu, un vai mēs ielikt naudu otrajā jomā vai trešajā, Dievs teikt, nav pareizi. Dievs jau neilgojas pēc mūsu padomiem, viņš rīkojas pēc savas gudrības, un tad viņš saka, ka nauda tavā un manā dzīvē ir ļoti nesvarīga, vismazāk svarīgā lieta. Un kā mēs noprotam, Dievam, protams, ir taisnība. Šodien es gribu parunāt par lietām, kuras Dievs tev ir devis. Un kuras ir svarīgākas par naudu. Mēs zinām, kāpēc mēs zinām, ka tā ir taisnība? Tāpēc, ka Dieva vārds to tā saka. Un Efeziešu vēstulī 1. Nodaļa 3. Pants saka tā. Lai slavēts mūsu Kunga, Jēzus Kristus, Dievs un Tēvs, kas mūs Kristu ir svētījis ar visādu veidu garīgu svētību debesīs. Un gribu teikt, ka ja nauda ir mazākā lieta, un viņš mūs ir svētījis ar visādu veidu garīgu svētību debesīs, tas manā izpratnē nozīmē tikai to, ka viņš mūs ir svētījis arī ar finansēm. Paldies, Dāvi. Ka Dievs tevi ir svētījis. Ir svētījis. Ir svētījis. Arī ar finansēm. To mazo nesvarīgo lietu. Mums tikai jāiemācās to paņemt. viens no veidiem, kā netikt pie šīs te mazākās Dieva svētības, ir nolikt savu sarakstu augšgalā. Ja tu noliec finanses savu sarakstu augšgalā, ja tas ir tas, ko tavs sirds kāro, par ko tu pārdzīvo, par ko tu šķendējies, par to, kas ir tavs dzīves fokusā, tad tu līdz tā nekad tā īsti netiks. Vai tad, kad tev tā būs bijusi, tā bēgs no tevis. Ir kaut kam jābūt pirms tam. Un šeit ir tāds mazs sarakstiņš, kur es vienkārši nolasīšu jums lietas, kas ir svarīgākas par naudu. Tā pirmā lieta, kas ir svarīgāka par naudu, dārgāka par naudu, ir tava dvēsele. Ne tavs maks, ne tavs ķermenis, kur tu vienu dienu atstāsi. Tas, ko tu redzi katru rītu spogulī, tas, par ko tu ļoti rūpējies, ir zūdoša lieta. Vienu dienu tu to noģērbsi, un kad noģērbsi, priecāsies, ka noģērbsi. Jo tad tu apģērbsi kaut ko kvalitatīvi, kaut ko absolūti citu. Tu uzģērbsi, ja šīs apģērbs ir no zemes, un par zemi viņš atkal paliks, tad tas, ko tu apģērbsi tajā dienā, būs no debesīm. Un tu varēsi sev atpazīt, bet tu izskatīsies satriecoši. Tātad, pirmā lieta ir tava dvēsele. Matei 16:26. Ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli, bet tam zūd dvēseli? Jeb ko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu? Mums nav it nekā, arī ļoti bagātiem cilvēkiem nav nekā. Nav nekā tādas vērtības, ko varētu samaksāt par savu dvēseli. Tavu dvēseli ir daudz, daudz dārgāk. Tev tā ir. Otrā lieta, kas ir ļoti dārga, ir tava glābšana vai Jēzus asins, kas ir izlietas par tevi. To nevarētu nopirkt par visu pasaules naudu. Tev tā ir piešķirta par brīvu. 1. Pēter, 1. nodaļa, 18-19. Pants. Jūs zināt, ka esat atpirkti ne ar iznīcīgām lietām. Sudrab vai zeltu. No savas aplamās dzīves, mantots no tēviem, bet ar Kristus šī bezvainīgā un nevainojamā jēra dārgām asinīm. Tu esi atpirkts ar tādu substanci, kas ir dārgāk par visas pasaules dimantiem, par visas pasaules naudu un zelta krājumiem. Par tevi ir samaksāts ar dārgām Jēzus asinīm. Otra, trešā lieta, kas ir dārgāka par naudu un ko par naudu nevar nopirkt, ir īstenā atziņa vai, Dieva bijība. Dieva bijība, tas, ka tu respektē Dievu, tas, ka tevi velk pie Dieva, tas, ka tu rēķinies ar Dievu, ir Dieva dota ļoti dārga īpašība tavā dvēselē. Ir cilvēki, kuriem pasaulē tādas nav. Un viņi nevar to iegūt. To nevar mākslīgi izraisīt. To nevar noklausoties kādu sprediķi paņemt sevī. Tas, ka tu respektē Dievu, tas, ka tu gribi darīt viņu prātu, ir kaut kas, kas ir dārgāks par visu citu. Ja mēs varētu salīdzināt ar zelta olu un zosi, kas dēj zelta olas, tad Dieva bijība ir tā, kas dēj šīs zelta olas un nevis tikai vienkārši labklāji. Tātad pamācības 22:4. Pazemības, proti Dieva bijības algi, ir bagātība, gods un dzīvība. Tas, ka tu respektē Dievu, ir ļoti dārgi. Tev tas ir. Novērtē to. Ceturtā lieta ir īstenā atziņa vai gudrība. Pamācības 8:11-12. Jo gudrība ir labāka par pērlēm, un nekas no visa, ko varētu vēlēties, nevar līdzināties tai. No visa, ko varētu vēlēties, nevar līdzināties gudrībai vai īstenai atziņai. Dārgais mans brāli un māsa, šodien mēs ar tevi sēžam Dieva namā. Un cilvēcīgi mēs pie tā esam pieraduši. Mēs pielūdzam vienīgo debesu un zemes radītāju, Dievu, trīsvienīgo Dievu. Mēs pielūdzam viņu caur mūsu kungu un glābēju Jēzu Kristu. Mēs ar tevi zinām, kad mūsu nakts vidū kāds pamodina uz grimstošu kuģa un saka, ka Dievs ir pret tevīm sazvērējis. Tu zini, ka Dievs tevi mīl. Un tā ir atziņa, tā ir gudrība. Tu vienmēr var lūgt Dievu un zini, ka viņš ir tavā pusē. Tu zini, ka viņš palīdz tev, ka viņš mīl tev, vada tev, ka viņš aizstāv tev. Zini ko? Daudziem šīs pasaules bagātiem, ļoti bagātiem cilvēkiem, baņķieriem un apskaužam lietu īpašniekiem nav šīs atziņas. Un Dievs saka, ka tā ir vērtīgāk par pērlēm un nekā no visa, ko tu varētu vēlēties. Nevar salīdzināt ar šo te Kristus atziņu. Mums nāktos to novērtēt un Dievam par to pateikties, ka mēs ar tevi esam tajā. Piektā lieta ir tavs labais vārds, kur cerams tu neesi sabojājis. Pamācībās 22. Nodaļa 1. Pants saka, laba slava dar vairāk nekā liela bagātība, un labvēlīga nostāja no ļaužu puses ir labāka par sudrabu un zeltu. Nedomāju, ka politiķi pareizi izprot šo pantu, bet es gribu teikt, ka tas, ka tavs vārds saistās ar pateicību cilvēku mutēs, nevis ar nopūtu. Tas, ka cilvēki par tevi domā un pateicas Dievam, ka tu esi viņu ceļā gadījies. Tas, ka cilvēki atnāk uz tavām bērēm, nevis klusi sakoši zobus, jo viņiem ir pienākums te bijis būt, bet viņi var tiešām teikt, ka šis cilvēks ir manā dzīvē nospēlējis mīlestības eņģeļa lomu. Bībeles saka, ka tas ir kaut kas ļoti, ļoti dārgs un nozīmīgs. Un par tādu cilvēku tu vari kļūt arī tad, ja tavs maciņš nav nemaz tik ļoti bies. Tas ir vērtība un tas ir dārgi. Tava pārbaudītā ticība ir sestā lieta, kas ir dārgāka par visas pasaules zeltu. Un vēl ievēro, te iet runa par ticību, kas ir pārbaudīta. Ticība, kas ir izgājusi cauri tuksnesim, izgājusi cauri vētrai, izgājusi cauri fanfārām. Ticība, kas ir palikusi uzticīga Dievam, lai tur vai kas. Paklausies, kā tas skan. 1. Pētera vēstule, 1. Nodaļa, 7. Pants. Lai jūs pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāk nekā iznīcīgais zelts, kas ugunī tiek pārbaudīts, izrādītos teicam, slavējam un godājam, kad Jēzus Kristus parādīsies. Tava pārbaudītā ticība ir ļoti liela vērtība un dārgums. Ja tev būtu jāizvēlas milzīgs zelta kauns, istab ar naudu vai tavu pārbaudītā ticība, un tu pajautāt Dievam, viņam nebūtu ilgi jālauz galvu. Viņš saka, tavā dzīvē tev ticība noderēs daudz vairāk nekā istab ar naudu. Un tad septītajā vietā es ieliku trīs lietas kopā. Tā ir tava veselība, kuru Dievs tevi ir devis, kur tu esi vai nu dedzinājis, vai papildinājis, uzturējis. Miers un mīlestība ir lietas, kuras ir vērtīgākas par naudu. Ir cilvēki, kas patērē savu, sadedzina savu veselību, lai nopelnītu naudu, un pēc tam tērē savu naudu, lai atgūtu veselību. Bet mēs zinām, ka var nopirkt zāles, var samaksāt par operāciju, bet mēs nevaram nopirkt veselību. Veselība ir dārga lieta. Miers cilvēku dvēselē. Ko līdz liela bagātība, ja tā nāk līdz nemiers un rāšanās, bailes? To cilvēks nevar izbaudīt. Tā kļūst par atkarību. Un tad ir mīlestība. Paklausies, ko augstajā dziesmā saka Salamans. Augstā dziesma, 8. Nodaļa, 7. Pants. Lielu ūdeņu nevar apdzēst mīlestību, nedz arī ūdens straumes, ko to apslīcināt un nomākt. Un ja kāds pat visu savu namu pārticību būtu ar mieru atdot par mīlestību, tad tomēr viņš paliktu tikai par apsmieklu. Mīlestība. Mīlestība. Vispirms jau es gribētu pieminēt vecāku mīlestību pret saviem bērniem. Zinat ko? Tas ir brīnums. Tas ir brīnums. Kamēr esam bērni, mēs to neaptveram. Mūs tā brīžiem kaitina, brīžiem tā mūs, nu, tā kā krīt uz nerviem, tā vecāka rūpumās, mūžīgās uzbāšanās un tā tālāk viņa mūžīgie padomi. Mēs neizprotam, ka šajā pasaulē ir divi cilvēki, kurus sirds ir saistīta ar mums. Un mēs dzeram šo vecāku mīlestību kā ūdeni, un mēs vispār nenovērtējam, ka tam ir kaut kāda liela nozīme mūsu dzīvē. Lai gan šī vecāka mīlestība mūs padara stiprus, pasargā, tā ieliek mūsos tik daudz gudrības. Un ja mēs esam gana gudri bērni, tā mūs pasargās līdz mūsu vecumdienām. Savās vecumdienās mēs pēkšņi apjautīsim, cik daudz mums nozīmē mūsu vecāki. Kad pāris dienas mēs bijām kopā ar savu meitiņu un viņas dēlu vai manu mazdēlu tādā, braucienā. Un es skatījos uz viņu, kā viņa tur un šķita pašos tādos nepiemērotākojos brīžos, kad mēs kaut kur ejam vai steidzamies, viņa sāk ar viņu tur Un es viņam saku, meita, es nesaprotu tevi. Tagad tad mēs te kaut kur skrienam, mēs tā kā steidzamies, mēs kaut kur jāpaspēj. Un tu sāc ar to mazo puikiņu, kurš pat nemāk atbildēt, kurš iespējams, ka neatšķir vārdu no vārda. Varbūt, ka viņam vēl nav gadiņš, viņam tikai 6 mēnesiši. Ko tu ar viņu ucinies? Vienkārši knupi mutē, lai guļu mēs tagad skrienam. Viņa teica, tētis... Skatos, ka viņa sēņā, ka viņš tāds satraukts, viņš nesaprot, kas tagad notiek, viņš sajūta to mūsu satraukumu un cenšos viņam nodot tādu mieru, lai viņš neuztraucas, ka viss ir labi, ka māmiņa ir ar viņu, ka es mīlu viņu. Un es domāju, ak, kungs, es esmu kāds dulburis, es esmu, tādaši ir mātes sirds, kas ir saistīta ar savu bērniņu. Un viņam lai vai kas, lai mēs vai nepaspējam, lai vai ko svarīgi ir, ka viņas bērniņš jūtās labi. Un viņš jūtās labi, es jums teikšu. Es esmu lepns par savu meitu, viņa ir priekšzīmīga māte. Un viņa ir gatava izrādīt savu mātes mīlestību savam dēlam arī tādos pavisam nepiemērotos brīžos. Mēs nevaram šo mīlestību nopirkt. Ja tu gribētu kādam samaksāt, lai tev mīl kā tētis un māte, un es ar nolūku teicu kā tētis un mamma, tas nebūtu iespējams. Un tad es gribu pieminēt tavu ģimeni, tavu dzīves draugu. Ja tev ir tavs dzīves draugs, tad mēs sagaidām, lai viņš mūs mīl, lolo, lai viņš mūs cien, lai viņš mūs apbrīno, lai viņš ir ar mums aizņemts un nodarbināts. Nu, ne visu laiku burtiski, bet gribam. Mēs sagaidām no viņa to pašu labāko, ko mēs gribam. Mēs gribam, lai mūs mīl. Un mēs parasti nenovērtējam savu dzīves draugu mīlestību. Mēs tikai sajūtam, ka mums tās ar vienu drusku tā kā par maz. Man gribas teikt, ka dzīves draugu mīlestība ir tā kā svaigs gaiss, viņa nekad nav gana. Tu tikko esi elpojis svaigu gaisu, un tā tev gribas atkal svaigu gaisu. Un jo svaigā gaisu tu esi elpojis, jo svaigā gaisu tu vēl gribi. Nu, protams, tas ir mans subjektīvs viedoklis, un neesmu eksperts šajās lietās. Bet reko saka Salomans, un viņš te nesaka par vīriem, viņš saka par sievu, kam piešķir Salomana pamācības 31. Nodaļa. Tā visa nodaļa ir veltīta sievai. Interesanti, Bībelē ir nodaļa, kur veltīta tavam dzīves draugam, vīrs tavai sievai. Es nolasīšu tikai vienu pantu. Kam piešķirt augstu tikumīgu sievu, tas lai apzinās, ka viņa ir cildināka nekā visdārgākā pērle. Kādreiz varbūt es esmu gājis garām autosaloniem, īpaši tad, kad es biju jaunāks. Un man likās, ka tur tā tačka, nu piedodiet atkal par grieķu vārdu, tā tačka, kas tur stāv, tā mani padarīt laimīgi. Pāc, es iekāpu tajā, nu, zinat, kādreiz jūs varat iet autosalonā un vienkārši, nu, tādā ekskursijas režīmā pastaigāt pakāpu no vienas un tādu lietpratēju skatienu iztēloties, it kā jūs grasaties kaut ko pirkt un tā, pasēžat vienā, otrā, trešā. Ne, jūs tā neesat darījuši, redziet. Un tad tev liekas, ja tu iekāptu, ja šī būtu tava mašīna, ak, Dievs, tu taču lidot pa dzīvi, dzīvi uzreiz mainīt krāsas. Viss, tu būtu laimīgs cilvēks, tu pēkšņi no pilnīgas bedras iekāpt mākonī. Un tas mākons varbūt BMW izskatā, varbūt, nu, es nezinu, kādā vēl, mans sapnis aprobežojas vienmēr ar kādu BMW. Tālāk, es domāju, tas jau, tā jau nu gan ir izvirtība par kaut ko tur tālāk, bet ir cilvēki, kas domā, ka BMW ir absolūti vidusmēra, vidēja mašīna, ir nekas īpašs. Nu, protams, tur arī dažādi modeļi. Bet dzīves draugs. Un es iedomājos Dievu, kas sēž, kas stāv blakus tādam naivam, puikiņam. Un klus viņam saka, bet tev ir dzīves draugs. Tev ir tava sieva, viņa tevi mīl. Un viņa ir cildināta par visdārgāko pēru, par visu kaut ko, kas vien tavā pasaulītē šķiet cildens. Viņa ir cildināta par to. Un tu domā, pāc sieva, sieva, kungs, mēs jau esam, nu, mēs jau esam laulībā jau, cik ilgi. Es atceros, bija kāds Amerikā, kādā konferencē, kāds liels draudzs mācītājs iznāca un priekš, un viņš stāstīja, ka no rīta noliecies noskūpstīt sievu un sievu uzpūt viņam rīta dvašu. Viņš teica, un tad viņš stāstīja, kā viņam pa dienu bijis kaut kādu kārdinājumu jāpārvar. Viņam visu laiku prātā bijis tāda sievas nesvaigā rīta dvaša. Ziniet, tas tā kā, tas ir tas, uz kā bieži vien mūsu miesa fokusējas. Jā, uz dvašu, uz brokastīm, kuras šorīt bija tikai 7 ceptas olis un nekas klāt. Un tad mēs gaidām kaut ko tādu, mēs gribam vēl svaigāku, mēs gribam kaut ko vēl, mēs gribam sen mūsu sievu, mūsu nav darījusi tik laimīgs, kā tāds BMW būt. Mums tā šķiet. Bet, kad mēs pajautājam Dievam, viņš saka, paklausies, tev blakus ir cilvēks, tavs draugs, uzticams cilvēks, viņš paliks ar tevi līdz nāvei, un visdrīzāk līdz tavai nāvei, un viņš paliks ar tevi līdz galam. Jūs zināt, ka vīrieši statistiski mirst ātrāk.
Amen.
Tas nozīmē, ka tu nenomirs viens vientuļš. Būs kāds, kas tev apkop, kāds par tev lūdz, kāds par tev rūpēsies. Tas ir tāds absolūti merkantīls skatījums uz to visu. Bet tie, kas pēkšņi sāk domāt par jaunu sievu, lai zina, ka viņi nomirs vieni. Jo viņi ir pametuši savu dzīves draugu, kas bija cildināks un dārgāks par pērlēm. Dārgāks par bagātību ir tavs dzīves draugs. Un būtībā cilvēks, kuram būtu jānostājas izvēles priekšā vai palikt uzticīgam savam dzīves draugam, vai censties saglabāt savas attiecības un darīt visu, lai cīnītos par savām attiecībām savā ģimenē, vai izvēlēties vienu istabu pilnu ar naudu, divas istabas pilnas ar naudu. Trīs istabas pilnas ar naudu. Ar durvīm vaļā. Dievs šeit saka, ka tu esi pilnīgs ģeķis, ja tu izvēlētos naudu. Jo tavs dzīves draugs tev blakus ir dārgāks. Un viņa dēļ ir vērts cīnīties. Jā, bet ko tad darīt, ja man nav tā dzīves drauga? Ko tad darīt, ja es arī ilgojos, es gribēju, es vēlējos? Un man tā nav. Vai es varu skatīties uz debesīm Dievu un teikt Dievam Dievs, bet par ko man tā? Vispirms es laikam nevaru īsti izprast, ko nozīmē, ka tev nav dzīves draugi, jo man viņš ir. Man ir Dievs svētījis tiešām ar izcilu dzīves draugu, ar izciliem bērniem. Bet es gribētu atgādināt tev to, ko mēs jau lasījām, to pantu, ka šīs pasaules ciešanas ir nenozīmīgas salīdzinājumā ar to godību, kur Dievs var tevi svētīt jau šeit un arī nākotnē. Ja tu tajā mūra fragmentā, kurš ir uzticēts tev, tajā atbildīgajā, smagajā, nevieglajā vietā tu paliksi uzticams Dievam, ja tu turpinās būt pateicīgs, kalpojošs un dāsns savā dvēselē, tad vienu dienu tu uzskatīsi, ka tas, kam tu šodien ej cauri, nav pieminēšanas vērts, jo Dievs būs tieši par tevi. Tieši par tevi parūpējies, tieši par tevi padomājis un sagatavojis tev tādu atalgojumu, ka tu teiksi, Dievs, es tam neesmu cienīgs, jo viņš ir dāsns Dievs un viņš no visas sirds tevi mīl. Un tad man ir vēl viens pants tādam cilvēkam, ne tikai viņam, arī mums visiem. Nu, ko tad darīt man ar savu dzīvi. Ja man ir mana ģimene, es, protams, saprotu, ka tie ir ļoti svarīgi cilvēki. Paklausies, ko Pāvils saka Timotejam 5:8. Ja kāds negādā par savējiem un visvairāk par saviem mājas ļaudīm, tad viņš ir aizliedzis ticību un ir ļaunāks par neticību. Un es gribētu teikt, ka visi tie savējie, protams, vispirms ir tavs dzīves draugs. Sievas, jums jāgādā par savu dzīves draugu. Par žēlumu man jāsaka, ka vīriešu vārdi netiek sadzirdēti. Kādreiz sievas saka, mans vīrs nerunā, bet kad vīrs pasaka kaut ko, tad ir bieži, ka sievas saka, tas ir pilnīgs muļķības, ko viņš runā, problēma pavisam ir citur. Un jā, sieva, tevi ir jāmēģina sadzirdēt, ko tad tavs dzīves draugs. Viņš arī nav no koka iztaisīts. Arī viņai ir dvēsle, arī viņam ir mīlestības valodas. Un to būtu svarīgi sadzirdēt, lai vīrietis nejūtās, ka viņš ir vergs savā ģimenē, ka viņš ir vergs tām attiecībām, kuras Dievs viņam ir uzlicis. Ir tas jādara. Mums ir jārūpēs par saviem mājas ļaudīm un par savu dzīves draugu pirmām kārtām un šeit, protams, arī par savu sievu. Jūs zināt, kur ir tā lielā problēma ar kristiešiem, kas izšķirs? It kā, protams, Dievs viņiem neatņem glābšanu. Jā, cilvēks nenonāk ellē uzreiz tad, ka izšķirs savu laulību un sadusmojas, sarūknājas ar savu sievu, pie tā nestrādā, lai ka Dievu uzskatā laulība ir tik ļoti vērtīga, tik ļoti vērtīgi, ka viņš uzskatītu par normālu atstāt savu biznesu, atstāt da jebko, lai piestrādātu pie savas laulības, atstāt savus hobijas, atstāt visu, kas tev ir mīļš un dārgs šajā pasaulē un sakārtot savas attiecības ar savu dzīves draugu. Tāds ir Dieva skatījums par laulību. Un tas ir gudrs, tas ir ļoti pragmatisks skatījums, jo cilvēks, kuram nav kārtībā attiecības laulībā. Viņš īstenībā nevar būt veiksmīgs visā citā. Mēs zinām, ka Pēteris raksta, ka vīrs kristiets, kuram nav kārtībā attiecības ģimenē, pat viņa lūkšanas nevar Dievs uzklausīt. Ir svarīgi to sakārtot. Bet te jau ir tas, ka vīrs, kurš nepiestrādā pie savas attiecībām ģimenē, viņš kaut ko pazaudē, kaut ko ļoti nozīmīgu un dārgu. Šeit Pāvils saka, ka viņš tā kā ir aizliedz ticīt. Kā, bet es ticu? Vienkārši es to sievu nevaru ciest. Vai es to vīru nevaru ciest? Man ar Dievu viss kārtībā. Nu, šis pants to apstrīd. Un es šodien gribētu tev pamudināt, vīrs un sievu, atgriezties pie tām attiecībām, kuras tevi stiprina un svētī, kuras tev var pakalpot vairāk nekā milzīga nauda un dārgas lietas. gādā par savējiem, gādā par savējiem, par saviem bērniem. Esi viņiem priekšzīme, ne tikai vārdos, bet tavā dzīvē. Esi priekšzīme saviem bērniem. Un viņi izaugs stipri un droši. Viņi zinās savu ceļu šajā sajauktajā, absolūti neharmoniskajā pasaulē, ja tu gādās par viņiem. Bet ja man nav ģimenes un nav bērnu, tad šis te pants, kurš ir ļoti viegli atcerēties, Jāņa 3.16 ir jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, un tad ir 1. Jāņa 3.16. No tā esam nopratuši mīlestību, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevis. Tad arī mums pienāks atdot savas dzīvības par brāļiem. Mums te bija tāds ļoti skaists skaisti bildīt, kur mēs rādījām, varbūt jūs varat parādīt, ko tev maksā laulība, ģimene un laulība. Var parādīt vēlreiz to, kas mums tur augšā ir, ko tev tas maksā. Jā. Cik tev maksā stipri ģimene un laimīga laulība? Un es nezinu, vai tā doma ir pateikt, ka tas jau neko dārgi nemaksā, bet patiesība ir tā, ka tas maksā tev visu. Tas maksā tavu dzīvi. Par savām attiecībām ar Dievu mēs maksājam ar dzīvi. Ar dzīvi. Īsta kristietība ir dzīve, kas ir radot Dievam. Īsta ģimenes dzīve ir dzīve, kas ir radot savam laulātajam draugam. Īsta vecāka mīlestība ir dzīve, kas ir radot, vai daļa dzīves, kas ir radot saviem bērniem. Īsta sāpīga dzīve. Ar visiem pārdzīvojiem, ar laiku, ar visām sekām, ka tu esi atdevis daļiņu savas dzīves kādam citam. Un tas cits to nemaz varbūt nav tā pamanījis. Bet tāpat šī dzīve ir jādod cilvēkiem. Un tā ir mīlestība. Īsta dzīve ir dzīve mīlestībā. Mīlestībā uz Dievu, uz savu ģimeni un uz saviem līdzcilvēkiem draudzē. Paskaties, kas ir mīlestība. Tā ir atdot savu dzīvi par citiem. Mēs esam iemācījušies, iesākuši to darīt. Mūsu lielais projekts šeit ar to teātri, tas bija atdot savu dzīvi. Tie, kas te nāca un stāvēja uz platformas, atdeva savu dzīves, lai viņi varētu šeit nostāties un nodot šo vēstu. Viens mācītājs, kurš nav no Rīgas pilsētas, jūs viņu nepazīstat, viņš bija atbraucis uz šo teātri izrādi, un viņš teica, tā teātris, tas teātris bija par mani. Viņš teica, es raudāju no paša sākuma līdz pašām beigām, kā maz bērns. Jūs pieskārāties man, jūs uzrunājāt man. Tas man palīdzēja kaut ko ieraudzīt. Es esmu kļuvis stiprāks un drosmīgāks pēc šīs teātri izrādes. Bet tas neatnāk vienkārši tā, ka tu kaut ko ņem. Tas atnāk tad, ka mēs to dodam. Kad mēs dodam cilvēkiem savu mīlestību, savus resursus, kad dodam cilvēkiem savus aizlūkšanas, savu laiku, mēs atdodam viņiem savu dzīvi. Un tā ir īstā kristieša dzīve, atdot to. Es gribētu, lai tagad tu paskaties drusku pa labi un pa kreisi. Tev apkārt sēž parasti cilvēki. Parasti cilvēki. Te nav daudz parlamenta deputātu, nav daudz baņķieru, nav miljonāru, nav daudz, vismaz šobrīd nav daudz. Bet pagaidiet no tiem, kas te, es skatījos uz šiem bērniem, es sadzirdēju, tur sēž nākamie miljonāri, aktrises un mācītāji un bīskapi un līderi un uzņēmumu vadītāji. Un tur ir paigais potenciāls tajos bērnos. Mēs ar vēl varam daudz ko izdarīt, pareizi. Bet es gribu teikt, ka katru reizi, kad tu kaut ko atdod kādam cilvēkam aiz mīlestības, tu esi izdarījis darbu, kas dzīvos mūžīgi. Ne tāpēc, ka tev tik daudz, ka tev nav kur likt un tu var atļauties, bet tāpēc, ka tavā sirdī ir kāda rūpa mazlietiņ, ka tev ir kaut kādas tādas vēlēšanas. Es pat nerunāju par jūtām, es runāju par vēlēšanos. Atdot savu dzīvi, iesēt savu dzīvi. Tas atgriezīsies tavā dzīvē pēc kāda laika, īsāka vai garāka laika, atgriezīsies pavairots. pavairots un dažādos, simts dažādos veidos. Un tas tavs labais darbs dzīvos mūžīgi. Pēc mīļais draugs, atdod savu dzīvi. Atdod savu dzīvi Dievam. Atdod savu dzīvi tiem tuviniekiem, kas tev ir. Atdod savu dzīvi brāļiem un māsai, tas ir māsām draudzei. Un mēs visi kopā dosim savu dzīvi mūsu tautai, lai viņi sadzird evaņģēli, lai viņi iepazīst Dievu, kurš ir absolūti pilnīgi mīlestība. Un par grūtībām, tad vien dienu pienāks tā diena, kad mēs par viņām vispār negribēsim runāt, jo liksies, ka tas ir tik sīki un nenozīmīgi, salīdzinājumā ar to godību, kas par mums nonāks. Jēzus vārdā. Un viss draudz sacīja, piecelsimies kājās. Mans mīļais debesu Tēvs, te mēs stāvam tavā priekšā kā draudze, kā liela ģimene. Un jā, mēs visi piedzīvojam dažādas grūtas brīžus. Un mēs visi ceram uz to žēlastību un to godību, kungs, kas ir salīdzinājumā ar kur mūsu grūtības un pārbaudījumi ir nenozīmīgi. Es tev pateicos par šo dienu. Par šo ģimenes dienu. Es tev pateicos par ģimeni. Es tev pateicos par savu dzīves draugu. Es tev pateicos par saviem bērniem. Es tev pateicos par saviem vecākiem. Es tev pateicos par savu tēti, kurš ir mūžībā. Un es tev pateicos par savu māmiņu, kas ir tik daudz mīlestības ielējusi manā dvēselē. Un es to pat nemanīju. Es tev pateicos, Dievs. Es tev pateicos. Un es tev pateicos par saviem brāļiem un māsām, es tev pateicos par savu draudzi, es tev pateicos par cilvēkiem, kas man ir blakus, Dievs, kas man mīl, kas par man aizlūdz, un es lūdzu par viņiem. Es, kungs, mīlu savus cilvēkus, es mīlu savu draudzi, Dievs, un es tev pateicos par katru no viņiem. Un es pateicos, ka šodien un šeit mēs varam skatīties uz tevi, Dievs, un baudīt tavu mīlestību sauli un to atspulgot, vai atsarot to cilvēkiem un pasaulē. Un mēs tev pateicamies, ka esam mīlēti un varam mīlēt. Es tev pateicos, ka esam tik ļoti, ļoti svētīti. Jēzus vārdā. Un tagad pasaka līdz ar manī. Saka, Dievs, es pateicos tev. Jēzus vārdā. Ka es zinu. Es zinu, ka es zinu. Ka tu mani mīli. Un to mīlestību nevar nopirkt. Šo mīlestību nevar nopelnīt. Kā tēvs tu mīli manis, kā savu bērnu. Un tas nekad nemainīsies. Es tev pateicos par to. Un es atveru savu sirdi tavai mīlestībai. Tavai svētībai. Ar kuru tu esi man svētījis. Kuru nevar nopirkt ne par kādu naudu. Es tev pateicos par to. Es to novērtēju. Es to cienu. Es to tur dārgu. Un saņēmis tev mīlestību. Es to nodošu citiem. Jēzus vārdā. Paldies tev, kungs. Godin tev no visas savas sirds.